Улуудо Азаттык радиосу.
Он 18 октябрь, жума Азаттыктын радио уктурууларында биз айталы деген темалардан. Чаткалда кар көчкү алдында калган 6 жарандын 3-үнүн сөөгү табылып, тег учак менен алынып келинди.
Бутуганын көзү кийип коюп Канатбектин сөөгүн дагы таап кетишкенген.
Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшын президент Садыр Жапаровго кайрылып, басылманын жабылышы жөнүндөгү пикирине жооп кайтарды.
Все же объективно освещал ваше дело.
Клуб сиздин ишиңизди объективдүү чагылдырып, сиз көптөр адилетсиз деп эсептеген шартта камакка алынганыңызды баса белгилеген.
Биз 30 жылдан бери анархияны демократия, ушагайыңды сөз эркиндиги деп алмаштырып алганбыз.
Саламатсызбы, кечки берүүлөрдү мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Алгач жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Чаткалдагы кар көчкүнүн алдында калгандарды издөөшү аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, издөө эртең уланат. 18 октябрдагы издөө иштеринде Ак Сай аймагында көчкү алдында калган 3 кишинин сөөгү табылып, тигучак менен Кумбелдеги штабка жеткирилген. Дагы 3 киши дайынсыз болууда. 9 октябрда Канышкы аймагынын тургундары жана бир чет элдик жарандан турган 14 кишилик топ эндек өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткенден кийин дайынсыз жоголушкан. 16 октябрда издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман эсен табылган, ал эми калган 6 киши кар көчкү алдында калышы мүмкүн деген маалымат берилген. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 20 куткаруучусу тартылып, зарыл болгон бардык техникалык жабдуулар колдонулууда. Украина борбор каласы Киев 18 октябрга караган түнү Орусиянын мурдагы аба соккуларына караганда бул жолу эң көп дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Орус армиясы Украина аймагына жалпысынан 135 дрон учурганын, анын 80 атып түшүрүүгө үлгүрүшкөнүн, эки Беларусь тарапка учуп кеткенин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик аба күчтөрү маалымдады. Украина аскерлери кабарлагандай, Орусия бул жолку чабуулунда 14 облустан, анын ичинде Киев аймагында шахет дрондорунан тышкары белгисиз типтеги учкучсуз учактарды дагы колдонгон. Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко жума күнгө караган түнкү чабуулду буга чейинкилерге салыштырып караганда Украинанын жарандары жана инфраструктурасы бутага алынган эң массалык чабуулдардын бири болгонун айтты. Киев тарапты көздөй учуп бараткан дрондорду 4.5 саат бою аткылап турууга туура келди. Алардын баары жок кылынды. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок, деди Попко. Орусия Украинанын бул маалыматы боюнча комментарий бере элек. Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды. Комиссиянын 14 октябрда жарыялаган корутундусунда аталган мыйзам эл аралык стандарттарга шайкеш келбей турганы, Орусия, Грузия сыяктуу бир канча мамлекетте кабыл алынган же сунушталган талаштуу чет элдик агент мыйзамдарына окшош экени белгиленген. Азаттыкка корутундунун авторлорунун бири эл аралык коргоо укук боюнча чехиялык адис профессор Вероника Билкова буларды айтты. Биринчиден, мыйзам аныктамасы бүдөмүк бир катар терминдер бар. Алардын бири чет элдик өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм деген термин. Аныктамасы бүдөмүк жана өтө кеңири мааниде болгондуктан бул термин көп нерсени өзүндө камтып калышы мүмкүн. Андан тышкары мамлекеттик органдарга, өзгөчө юстиция министрлигине кеңири ыйгарым укук берилген. Ошондой эле мыйзамдын кандай негиздүү максаты болсо да, ал максат менен документте көрүлө турган чаралар пропорционалдуу эмес, деди профессор Билкова. Маалыматка ылайык, чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамын талдаган бул корутунду Венеция комиссиясынын 11-12 октябрда өткөн сессиясында колдоо тапкан. Президент Садыр Жапаров өкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан талаштуу мыйзамга 2 апрелде кол койгон. Ал 7 апрелде улуттук кабар агенттигине ушул мыйзам боюнча берген маегинде өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп билдирген. Буга бир катар эл аралык уюмдар жана жарандык коом нааразылыгын билдирип, сөз эркиндиги чектеле тургандыгын белгилешкен. Эл аралык жаңылыктардан, Хамас тобунун лидери Яхья Синдвар жок кылынганы жарыялангандан кийин Иран колдогон Хезболла жоочулар тобу да, Иран өзү да Израилге каршы күрөш күчөй турганын билдирди. Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хезболланын 18 октябрдагы билдирүүсүндө ал Израилге каршы согушунда жаңы жана күчөгөн фазага өтүп жатканын белгиледи. Ал эми Ирандын колдоосунда Синдвардын өлүмүнөн кийин кандайдыр бир өзгөрүү болору тууралуу эч нерсе айтылган жок. Бул өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясы каршылык көрсөтүү духу күчөйт деп билдирди. Израиль Хамас менен азыркы согушунун тутанышына түрткү болгон бир жыл мурдагы кандуу кол салынуу уюштуруучусу деп эсептеген Яхья Синдвар Газа секторунда жок кылынганын Израилдик армия 17 октябрда билдирген. Премьер-министри Биньямин Нетаньяху аны Израилдик аскерлер Рафах шаарында өлтүргөнүн айтты. Бул Газадагы согуштун аягы болбосо да акырынын башталышы. Газа элине айтарым, согушту эртең эле токтотсо болот. Эгер Хамас куралын таштаса, 23 өлкөнүн ошол эле учурда Израилдин да жараны болгон 101 кишини барымтадан бошотуп берсе согуш бүтөт, бүтө алат эле, деди ал. Синдвар Хамастын саясий канатынын лидери болуп быйыл 6 августта даярдалган, ага чейин бул кызматты ээлеп келген Исмаиль Хания 31 июлда Тегеранда жок кылынган. Ал үчүн Иран менен Хамас Израилди күнөөлөгөн. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Орусияда өтө турган БРИКС саммитине катышат. Муну аталган өлкөнүн тышкы иштер министрликтери расмий тастыктаганын Свобода радиосу жазды. Саммит 22-24 октябрда Татарстандын борбору Казанда өтөт. Жыйын Москва үчүн батыштан Орусияны Украинага кол салгау үчүн эл аралык изоляцияда калтыруу аракети ишке ашпай калганынын далили болорун белгилеген Свобода. Саммитке 24 мамлекеттин лидери, Бириккен Улуттар Уюмунун көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчылары дагы катышаарын жазды. Орусия быйыл БРИКСТе төрагалык кылууда. Бул эл аралык блок Кремлдин демилгеси менен 2006 жылы Бразилия, Орусия, Индия жана Кытай болуп түзүлгөн. Азыр анын курамында 9 мамлекет бар: Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы, Египет, Эфиопия, Иран жана Бириккен Араб Эмирликтери. Бүгүн 18 октябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери башталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, ал 16 ноябрда аяктайт. 17 ноябрда 264 жергиликтүү кеңешке, анын ичинде 33 шаардык 231 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо болот. Аны уюштуруу жана өткөрүү менен өлкө боюнча 56 аймактык жана 2438 участкалык шайлоо комиссиялары алектенет. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга 3 августта президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык, шаардык кеңештерге шайлоого катышкан саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 7%дан 5%га түшүрүлгөн. Ал эми айылдык кеңештерге ат салышып жаткан талапкерлер күрөөдөн бошотулган. Бишкекте суу ресурстары жана айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине 112 дана атайын техника тапшырылды. Анда экскаватор, жүк көтөрүүчү манипулятор, жүктөгүч, бетон аралаштыргыч, бульдозер, грейдер, автобус жана башка техникалар бар. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматы билдиргендей, техникалар 1 миллиард сомго мамлекеттик бюджеттин эсебинен алынган жана алар ар кайсы аймактарга бөлүнүп берилет. Техникаларды тапшырыш чарасына президент Садыр Жапаров дагы катышып, айыл чарба өлкө экономикасы үчүн маанилүү тармак экенин белгиледи.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Түмөнбай Абдинабий уулу болду.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Баяндар бөлүгүбүздү жергиликтүү темалар менен баштайбыз. Чаткалда кар көчкү алдында калган 6 жарандын 3-үнүн сөөгү табылып, тик учак менен алынып келинди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги 18 октябрда кабарлады. Дайынсыз жоголгон дагы 2 жаранды издөө иштерине кошумча күч тартылары белгилүү болду. Куткаруучуларга кырсыктан аман калгандар жардам берип жатканы, аба ырайына байланыштуу издөө иштери 19 октябрда улана турганы кабарланды. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
18 октябрда алгач күч күнүн алдынан агайыны Кайырбек Кийикбаев менен Канатбек Кийикбаевдин сөөгү табылган. Эки агасын табууга кырсыктан аман калган Чынарбек Кийикбаев жардам берип, куткаруучуларга көчкү жүргөн жерди көрсөтүп бергени айтылып жатат. Чаткал районунун Бештерек айылынын башчысы Кубанычбек Орозалиев:
Кийикбаев Кайырбектин сөөгүн балдар куткаруучулар таап, вертолетке салып алып келишти. Аны дароо айылга үйүнө алып келип жеткирип, анан кайра барганга чейин Кийикбаев Канатбектин бир тууганын көзү Кийикбаев Канатбектин сөөгүн дагы таап алып келишпеген. Бир тууган ошо кичинекей Кийикбаев Чынарбек ошо куткаруучулар менен кошо биргеликте болжолдуу жерлерди ошо көргөзүп ошол жакка жүрөт.
Кубанычбек Орозалиев сөөгү табылган 3-жаран жаран Жаңы Базар айылынын тургуну экенин, анын да сөөгү айылына алып келингенин кошумчалады. Ал эми дайынсыз болуп жаткан 3 адамдын бирөө Кытай жараны экени айтылып жатат. Кырсык болгон Аксай ашуусу деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкандыктан аба ырайы улам-улам бузулуп, куткаруучулардын ишин татаалдаштырып жатканы айтылды. 18 октябрь күнү кечке маал өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай маалымат таратты.
Жалал-Абад облусунун Чаткал районундагы Аксайда кар көчкүнөн улам дайынсыз болгон жарандарды издөө иштери аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Ал эми бүгүн издөө иштеринин натыйжасында дайынсыз деп табылган 6 жарандын ичинен 3 адамдын сөөгү табылып, тигучак аркылуу Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилди. Калган 3 жаранды издөө иштери эртең уланат.
Кырсык болгон жерде Каныш Кыя айыл аймагынын 13 тургуну жана бир Кытай жараны болгону айтылып жатат. Алар 9 октябрда ийиндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга чыгып кеткен. Көчкү жүргөн жерде 12 адам болуп, экөө башка коктуда жүргөнү белгилүү болду. Дал ошол экөөнүн бири Рустам Субановдун атасы Шаанбек Субанов Азаттыкка мындай деди.
Менин балам экөө болуп барган, бир атын кулатып анан бир ат менен келишип калды булар кечээ. Булар жолду билет да, барып кирген. Бороон болуп, тоонун башынан кар бир кечке жаанып ийлеп дагы салмагы көтөрүлбөй түшүп кетет да. Булар көп болгон 16 ат болгон, 16 аттын салмагын элестетсеңби? Ана көчкү жүрө турган жерден кабаттап өтүп баратканы кеткен да. Бирден өтсө болмок, бирден чубап өтсө өтүп кетмек булар.
Азыркы тапта кырсыктан аман калган 6 жарандын абалы жакшы экени кабарланды. Алардын бири Марс Жаныбек уулунун апасы буларды айтты.
Абалы жакшы эле болгон, баары бир баштан кеткен деп көптүн алыпда башым деп бутум деп атат. Акыбалын карап отурам ал, кудайга шүгүр, кичине укулду кылам, Кыргызстанга тилкеп калдырып атам.
Чаткалда ийиндик казганы кеткен 14 адамдын дайыны чыкпай жатканы, алар келе жаткан жолдо көчкү жүргөнү 16 октябрда белгилүү болгон. Ошондон бери окуя болгон Аксай ашуусу тарапта аба ырайы жакшы болбой, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тийүү учагы 18 октябрда барды. Аталган аймакка автоунаа менен жетүүгө мүмкүн эмес, ат менен бир күндүк жол экени айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровго кайрылып, басылманын жабылышы жөнүндөгү пикирине жооп кайтарды. Тухватшин клуб медиасынын Жапаровдун оппозиция учурундагы ишмердүүлүгүн чагылдырып жүргөнүн эске салып, эми соттун негизсиз чечими менен жабылганын белгиледи. Буга чейин Садыр Жапаров соттун клуб медиасын жабуу чечими боюнча комментарий берип, бир жактуу каралоо максатында иликтөө жасайт деп айыптаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Уважаемый господин президент Жапаров.
Президент Садыр Жапаровго жолдонгон кайрылуу. Эгер сиз кайрадан куугунтукка кабылсаңыз, аны да калыс чагылдырабыз деген темада медианын YouTube баракчасына 17 октябрда жарыяланды. Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин Жапаровдун Кабар маалымат агенттигине курган маегиндеги басылманын иликтөөлөрү бир жактуу, кимдир бирөөнү каралоо деген айыптоосуна жооп берди. Ал клооп, ОСРП жана Азаттык менен бирге азыр камакта отурган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов жөнүндө иликтөөлөрдү жасаганын, бир топ эл аралык сыйлыктарга татыганын белгиледи. Тухватшин клооп журналистиканын стандарттарын карманарын президент айткан айыптарга далилдүү мисал жок экенин билдирди. Ошондой эле клуб медиа фондун жоюу чечимин чыгарган сот жараяндары жөнүндө кенен токтолгон. Анда прокурорлордун клубтун материалдары жарандарга психологиялык зыян келтирип, Баткен аймагынан миграциянын өсүшүнө алып келүүдө деген абсурдтук айыптоо коюлганын айтты. Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровдун оппозицияда жүргөндөгү ишмердүүлүгүн камакка алынгандан кийинки окуяларды чагылдырганын эске салып, ал материалдардын шилтемесин берди.
Однако клуб все же объективно освещал ваше дело.
Клуб сизден ишиңизди объективдүү чагылдырып, сиз көптөр адилетсиз деп эсептеген шартта камакка алынганыңызды баса белгилеген. Биз сизден үнүңүздү жеткирип, бийлик тарапташтарыңызды кантип кармаганын, эжеңиздин мекенине экстрадиция кылуу аракетин атаңыздын тажиясына жибербей коюшканын жазганбыз.
Клубтун негиздөөчүсү деги эле Кыргызстанда сөз эркиндигине басым күчөгөнүн айтып, өз түптөгөн медиа азыр дагы президенттин ишмердүүлүгүн калыс чагылдырып жатканын, саясий кырдаал өзгөрүп, кайрадан куугунтукка кабылсаңыз, аны дагы калыс чагылдырабыз деди. Азырынча клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшинден Садыр Жапаровго кайрылуусуна президенттик аппарат комментарий бере элек. 3 сентябрда президент Садыр Жапаров клуб медианын жабылышы боюнча кабар маалымат агенттигине комментарий берип, бул сөз эркиндигине эч кандай таасирин тийгизбей турганын айткан. Жапаров клуб басылмасынын иликтөөлөрүн бир жактуу каралоо деп айыптаган.
Биз 30 жылдан бери анархияны демократия, ушагайыңды сөз эркиндиги деп алмаштырып алганбыз. Азыр эми ошол оорлардан коомчулук айыгып жатат. бизде сөз эркиндиги болгон жана боло берет. Болгону чындыкты чындыктай айтып турса ким болбосун, баарын колдой беребиз. Анархия, ушагайың, жалган маалыматтарды таратуу бул сөз эркиндиги эмес. Иликтөөлөрдү бир жактуу, бирө жарымды каралоо максатында иликтеген үчүн жаап жатса керек да. Соттор деле жөндөн жөн чечим кабыл албаса керек. Далай жолу өзүңөр деле көрбөдүңөрбү бир жактуу каралаган жалган материалдарды таратканын?
Садыр Жапаров эки жактуу иликтөөлөр жасагандарды колдойбуз деп кошумчалаган. Быйыл 13 июлда Жогорку сот Клоп Медиа коомдук фондун жоюу боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Клоп редакциясы чечим күтүлгөндөй эле болгонун айтып, эч нерсеге карабай иштей беребиз деген. Маданият министрлиги фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун орус тилиндеги сайтын 2023 жылдын 12 сентябрында жапкан. Ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу клубтун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клуб сайтынын жабылышына саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйын ого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. 2023 жылы 28 августта Бишкек шаардык прокуратурасы Октябрь жана 1 май райондук сотторуна Клоп Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө доо арыз берген. Көзөмөлөө орган арызында уставтын алкагынан сырткары ишмердүүлүк жүргүзүп жатат жана эл арасында терс маанай жаратып, айрым аймактардан элдин көчүп кетүүгө аргасыз кылып жатканын жүйө кылган. Медиа талдоочу Жанат Токтосунова акыркы жылдардагы өлкөдөгү эркин медиалардын абалына токтолду.
Кадимки жарандар үчүн ошо эле медиалардын жабылышы, камалып журналисттердин камалышы эптен эле мындай албетте кабатырланышат, бирок мэри тартип болуп атпайбы, жолдор жазып атпайбы, мектептер курулуп атат деген сыяктуу сөздөр менен мындай окуялар менен жабылып кетатат. Бирок мунун жыйынтыгы таасири Кыргызстандын өнүгүү перспективасына таасири, эркиндиктердин жоголушу албетте ар бир жарандын жашоосуна түздөн түз анын чөнтөгүнө, анын айлыгына, анын жашоо деңгээлине түздөн түз таасир этерин тарых көрсөтөт жана башка өлкөлөрдүн мисалы деп.
Сентябрь айында бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар кыргыз бийлигин Клоп басылмасын жоюу боюнча чечимин артка кайтарууга чакырган билдирүү тараткан. Сентябрдын соңунда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар болуп келген жана мындан ары боло берет деген болчу. Клоп басылмасы Кыргызстанда 2008 жылдан бери иштейт. Аталган медиа 2010 жылдагы, 2020 жылдагы ири саясий окуялардан тартып, иликтөөлөр, аналитикалык макалалар, экономикалык темаларды талдаган материалдарды даярдашкан. Адам укугу, үй бүлөлүк зомбулук, сөз эркиндиги тууралуу темаларга бай-муай кайрылат. Басылма бир катар чуулганды иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми 18 октябрда болгон окуялардан кыска эске салабыз. Чаткалдагы кар көчкүнүн алдында калгандарды издөө иши аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Украина борбор калаасы Киев 18 октябрга караган түнү Орусиянын мурдагы аба соккуларына караганда бул жолу эң көп дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды. Хамас тобунун лидери Яхья Синвар жок кылынганы жарыялангандан кийин Иран колдогон Хизболла жоочулар тобу да Иран өзү да Израилге каршы күрөшүү күчөй турганын билдиришти. Ал арада Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Орусияда өтө турган БРИКС саммитине катышат. Бүгүн 18 октябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери башталды. Бишкекте суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине 18 октябрда 112 даана атайын техника тапшырылды. Сиз тыңдап жаткан Азаттык, берүүбүздө түз эфирде улантабыз эл аралык кабарлардан. АКШ жана Евробиримдикте террордук деп жарыяланган Хамас тобунун лидери Яхья Синвар Газада өлтүрүлгөндөн кийин Иран Израилге каршы күрөшүштү күчөтөрүн жарыялады. АКШ Синвардын жок кылынышын кубаттап, эми Газадагы ок атышууну токтотууга чакырды. Израилдин бийлиги азырынча согуш токтобостугун ишарат кылды. Синвар атайын пландалган операциянын жыйынтыгында эмес, Рафахтагы кагылышуулардын биринде өлтүрүлгөн. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Яхья Синвардын өмүрүнүн акыркы ирмемдери.
Хамастын лидерин Рафахтагы талкаланган үйдүн урандыларынын арасынан израилдик дрон тапкан. Кадрларга караганда алсырап отурган киши дронду колундагы таяк сыяктуу бир нерсе менен чапканга аракет кылууда. 10 жыл мурда АКШ аны өзгөчө маанидеги дүйнөлүк террорчу катары тааныган. Өмүрүнүн соңку жылдарын Синвар Газа тилкесиндеги жер алдындагы туннелдерде өткөрдү.
Мединат Израиль сагра йом хешбон арох шаним.
Бүгүн Израиль мамлекети мыкаачы жана террорчу Яхья Синвардан көп жылдыгы үчүн алды. Яхья Синвар террорчу жана 7 октябрдагы кандуу кол салууну пландап уюштурган архитеррорист. Анда абдан көп, бейкүнөө израилдиктер, балдар, аялдар, улгайган адамдар өлтүрүлгөн.
Деп жарыялады Израилдин коргоо министри Йоав Галант. Газа тилкесиндегилер бул кабарды ар кандай кабыл алды. Айрымдар Синвардын өлтүрүлүшү менен согуш токторуна үмүт артышты.
Аларда согушту токтотпоско себеп калган жок. Синвар тууралуу жаңылыктарды укканда албетте кабыргабыз кайышты. Ошол эле учурда балким согуш токтошу мүмкүн деп кубандык. Алар өз максаттарына жетишти. Эми дагы эмне калды? Жетишет. Согуш аяктап үйлөрүбүзгө кайтабыз деген үмүттөмүн.
Деди Газа тилкесинин тургуну Уммохмед. Былтыр 7 октябрда Хамас Израилге алдын ала көп багытта пландалган бир нече саатка созулган кол салууну Газа тилкесинен ишке ашырган. Анда 1200 киши набыт болгону кабарланган. Хамастын согушкерлери 251 израилдикти барымтага алган. Алардын дээрлик жарымы бошотулган. Туткундагылардын жакындары эми жоочулар лидердин өлүмү үчүн өч алууну көздөп, барымтадагылардын калгандарын өлтүрүп салышы мүмкүн деп кооптонушат. Мындан улам алар Израиль бийлигинен согушту токтотуп, туткундарды бошотууга чакырышты. Ок атышууну токтотууга АКШ президенти Джо Байден дагы үндөдү.
Бүгүн бүтүндөй дүйнө үчүн жакшы күн. Биньямин Нетаньяхуга чалып, акыры алардын колу Синварга жеткени менен куттуктадым. Синвардын колу ушунча көп адамдын канына боелгон. Америкалыктардын дагы, израилдиктердин дагы, башкалардын дагы. Мен Нетаньяхуга эми Газада ок атышууну токтотууга карай умтулуу керектигин айттым.
Яхья Синвар быйыл 6 августта Хамастын саясий канатынын лидери болуп дайындалган. Ага чейин бул милдетти аркалаган Исмаил Хания 31 июлда Тегеранда жок кылынган. Ал үчүн Иран менен Хамас Израилди күнөөлөгөн. 61 жаштагы Синвар 1987 жылы Хамас түзүлгөндөн көп өтпөй уюмга кошулган. Мыкаачылыгынан улам Хан Юнистен чыккан касапчы деген атка конгон. Ал бир нече жолу Израиль аскерлеринин колуна түшүп, ар кандай кылмыштары үчүн бир нече ирет өмүр бою эркинен ажыратылган. Синвар 20 жылдан ашуун Израилдин түрмөлөрүндө отурган. Ал 2011 жылы Израиль менен Хамастын ортосундагы туткундарды айырбаштоо жараянынын алкагында бошотулган эле. Бир жылдан бери Газада уланып жаткан согушта 41 миңден ашуун Палестин набыт болгонун Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо мекемеси билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерине подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Улуттук коопсуздук комитетинин кесиптик кайра даярдоо жана кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун негизинде Анарбек Бакаев атындагы академиясы ачылды. Бишкектеги окуу жайдын ачылышына президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган өлкө жетекчилери катышты жана бул окуя улуттук коопсуздук жаатындагы маанилүү окуялардын катарында бааланды. Буга чейин кыргыз чекистери адатта Орусиядан билим алып келген жана кадр даярдоодогу федералдык коопсуздук кызматынын таасири, иш ыкмасы жогору экени айтылып жүргөн. Толугураак Эленора Бешенбек кызынын макаласынан уксак.
Расмий маалыматка ылайык, академияга курсанттарды кабыл алуу эмнеги жылдан тартып башталат. Алгач 50 абутуриент атайын сынак аркылуу иргелип тандалат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдиришинче, кыска мөөнөттөгү курстар дагы өткөрүлүп турат.
10 айлык, 6 айлык курстарды өткөрүлөрдүн баардыгын уже ФСБга жөнөтүп, ушул жерде уже даярдалат. Бул жерде СГОнун кызматкерлери даярдалат, погранслуждан кызматкерлери даярдалат и ГКМ. То есть мындай окуу жай биздин биринчи ирет болуп атат.
Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетинин академиясын түзүү тууралуу жарлыкка быйыл 6-февралда кол койгон. Окуу жайдын имаратынын курулушу 2022-жылы мартта башталган. Садыр Жапаров академиянын ачылышында сөз сүйлөп, окуу жайда ириде өлкөнүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билим берилерине ишенерин айтты.
Академия кесипкөй чекистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытында илимий жана усулдук борбору бар адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы болот.
Академияда мындан сырткары чалгындоо, контур чалгын жана акча миздөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл кесиптик билим берилип, жөндөмдөрү өркүндөтүлөт. Бул окуу жайда аскердик адистер кесиптик даярдоо программасы менен 5 жыл окуйт. Ал эми ыкчам курамдагы адистерге 1 жылды кайра даярдоо жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу курстары уюштурулат. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Токон Мамытов эгемендиктин алгачкы жылдары коопсуздук кызматы чекистерди даярдоодагы кыйынчылыктарга туш болгонун, татаал жолду басып өткөнүнө токтолду.
Кыргызстандын чекистери укук коргогандардын кызматтары азыркы эмес эртең бүрсүгүнкү күнү талапка жооп берчү билим, тарбия, деңгээл, маданият, интеллектуалдуулук ушундай тарбиялашыбыз керек да. Алдын ала мындан 10 жыл, 20 жыл эмне коркунучтар болот, ошону эске алып туруп, ошолорго бутукту менен күрөшкөнгө, ошолорду нейтралдаштырганга акылы, күчү, моралдык духу жеткенде жигиттерди алып туруп тарбиялап өстүрүп, анан мамлекетти ошолордун колуна өткөрүп бериш керек.
Коопсуздук кызматынын генералы Артур Медетбековдун пикиринде, академияда окутуу программасынын өзөгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук концепциясы, тышкы аскер доктринасы түзүшү керек.
Дүйнөдө өзүнүн классикасы бар. Ошол классика бардык мамлекеттерде эле негиз болуп эсептелип, ошол атайын окуу жайларда берилет. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн тышкы аскердик доктринасы бар, улуттук коопсуздук концепциясы бар, ошого жараша окуу жайларында сабак берилет.
Деген менен саясат талдоочу Эмил Жороевдин баамында чекистерди даярдоо ыкмасында Орусиянын таасиринен арылуу оңой олтоң болбойт. Ал заманбап кадрларды даярдоо үчүн программа ар тараптуу болушу зарылдыгын белгиледи.
Улуттук коопсуздук структурасынын өлкөдөгү ар кандай кубулуштарга, саясий процесстерге таасири оң жагыда, терс жагыда болуп келген көптөн көп ушун эгемендик алгандан бери. Бирок ошол кадрдык муктаждыктын айынан үйрөнүп калган адат кылып, ошол көбүн эсе офицерлери негизги ошол башкаруучу катмардагы же ортоңку катмардагы катардагы улуттук коопсуздук кызматкерлери Россияда билим алып келишкен. Академия ФСБ деп өзүнчө ал кезинде керек болсо эң артыкчылыктуу, престиждүү билим алуу деп да саналып келет бизде. Ушул академиянын ачылышы менен биз улуттук коопсуздукта андай сырткы башка мамлекеттин улуттук коопсуздугун окуткан окуу жайлардан арыла баштайбыз десек болот.
Азыркы бийликтин тушунда коопсуздук кызматынын бир катар аймактык башкармалыктарынын бөлүмдөрүнүн жаңы имараттары салынып, мурдагылары оңдолуп түзөлдү. Материалдык техникалык базалары кыйла жакшырды жана кызматкерлери үчүн көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Бирок ага канча каражат кеткени, акча кайдан алынганы тууралуу маалыматтар берилбейт. Эленора Бешенбек кызы, Азаттык.
Программабыздын соңунда күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Чаткалдагы кар көчкүнүн алдында калгандарды издөө иши аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды. Бүгүн 18-октябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери башталды. Программабыздын биринчи бөлүгүндө айтып берели деген темалар ушулар болду. Саламатта туруңуз. Кечиңиз менен азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Литвага жүк ташыган фура айдап катаал шартта иштеп укугу одону бузулган борбор азиялык айдоочулар тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз.
Бизди коргой турган киши жок болуп атат да, мындай эмес экендечи. Биз иштеп аткандардык 2,5 миңден жогору болуш керек болчу. 1,800-2,000 берип атты. Колдон туруп штаб койгонсуз койду да. Көчөгө эле биз Германияда алып калдык.
Алгач жаңылыктардан уга алалы, микрофондо Түмөнбай Абзинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Орусияда өтө турган БРИКС саммитине катышат. Муну аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрликтери расмий тастыктаганын Свобода радиосу жазды. Саммит 22-24 октябрь күндөрү Татарстандын борбору Казанда өтөт. Жыйын Москва үчүн батыштын Орусияны Украинага кол салган үчүн эл аралык изоляцияда калтыруу аракети ишке ашпай калганын далили болорун белгилеген Свобода саммитке 24 мамлекеттин лидери, Бириккен улуттар уюму, көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчылары дагы катышаарын жазды. Орусия быйыл БРИКСТе төрагалык кылууда. Бул эл аралык блок Кремлдин демилгеси менен 2006-жылы Бразилия, Орусия, Индия жана Кытай болуп түзүлгөн. Алар азыр курамында 9 мамлекет бар. Алардын катарына Түштүк Африка Республикасы, Египет, Эфиопия, Иран жана Бириккен Араб Эмирликтери дагы кирген. Чаткалдагы кар көчкүнүн алдында калгандарды издөө иши аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, издөө иштери эртең уланат. 18-октябрдагы издөө учурунда Аксай аймагында көчкү алдында калган 3 кишинин сөөгү табылып, тигучак менен Кумбелдеги штабка жеткирилген. Дагы 3 киши дайынсыз болууда. 9-октябрда Канышкы айыл аймагынын тургундары жана бир чет элдик жарандан турган 14 кишилик топ эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткенден кийин дайынсыз жоголушкан. 16-октябрда издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман эсен табылган, ал эми калган 6 киши кар көчкү алдында калышы мүмкүн деген маалымат берилген. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы 20 куткаруучусу тартылып, зарыл болгон бардык техникалык жабдуулар колдонулууда. Украина борбор каласы Киев 18-октябрга караган түнү Орусиянын мурдагы аба соккуларына караганда бул жолу эң көп дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Орус армиясы Украина аймагына жалпысынан 135 дрон учурганын, анын 80%н атып түшүрүүгө үлгүрүшкөнүн, экөө Беларусь тарапка учуп кеткенин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик аба күчтөрү маалымдады. Украина аскерлери билдиргенде, Орусия бул жолку чабуулунда 14 облустан, ичинде Киев аймагында шахет дрондорунан тышкары белгисиз типтеги учкучсуз учактарды дагы колдонду. Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко жума күнгө караган түнкү чабуулду буга чейинкилерге салыштырып караганда Украинанын жарандары жана инфраструктурасы бутага алынган эң массалык чабуулдардын бири болгонун айтты. Ал Киев тарапты көздөй учуп бараткан дрондорду 4.5 саат бою аткылап турууга туура келгенин, алардын баары жок кылынганын, жабыркагандар жана кыйроолор катталган эместигин билдирди. Орусия Украинанын бул маалыматы боюнча комментарий бере элек. Хамас тобунун лидери Яхья Синвар жок кылынганы жарыялангандан кийин Иран колдогон Хезболла жоочулар тобуда Иран өзү да Израилге каршы күрөшү күчөй турганын билдиришти. Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хезболланын 18-октябрдагы билдирүүсүндө ал Израилге каршы согушунда жаңы жана күчөгөн фазага өтүп жатканын белгиледи. Ал эми Ирандын колдоосунда Синвардын өлүмүнөн кийин кандайдыр бир өзгөрүү болору тууралуу эч нерсе айтылган жок. Бул өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясы каршылык көрсөтүү духу күчөйт деп билдирди. Израиль Хамас менен азыркы согушунун тутанышына түрткү болгон бир жыл мурдагы кандуу кол салуунун уюштуруучусу деп эсептеген Яхья Синвар Газа секторунда жок кылынганын израилдик армия 17-октябрда жарыялаган. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху аны израилдик аскерлер Рафах шаарында өлтүргөнүн айтты. Синвар Хамастын саясий канатынын лидери болуп, быйыл 6-августта дайындалган, ага чейин бул кызматты ээлеп келген Исмаил Хания 31 июлда Тегеранда жок кылынган. Ал үчүн Иран менен Хамас Израилди күнөөлөгөн. Жергиликтүү кабарлардан Бишкекте суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине бүгүн 112 дана атайын техника тапшырылды. Анда экскаватор, жүк өткөрүүчү манипулятор, жүктөгүч бетон аралаштыргыч, бульдозер, грейдер, автобус жана башка техникалары бар. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдиргенде, техникалар 1 миллиард сомго мамлекеттик бюджеттин эсебинен алынган жана алар ар кайсы аймактарга бөлүнүп берилет. Техникаларды тапшыруу иш-чарасына президент Садыр Жапаровго катышып, айыл чарба тармагы өлкөнүн экономикасы үчүн маанилүү тармак экенин белгиледи. Президенттин билдиришинче, мамлекеттик инвестициялар программасынын айыл чарбасын каржылоо агро өнөр жай комплексинин насыялоо долбоорлорун алкагында 2021 жылдан бери айыл чарба техникаларынын лизингине жалпысы 12.4 миллиард сом бөлүнүп, бул каражатка 3639 айыл чарба техникасы берилген. Президент Жапаров келерки жылы суу ресурстары кызматына 400 кем эмес атайын техника бериле тургандыгын дагы билдирди. Былтыр өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана саламаттык сактоо министрлигине дагы бир катар техникалар тапшырылган болчу.
Рахмат Түмөнбай. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтында турат. Биздин сайтыбызга кирсеңиз ошондой эле макалалар, видеолор да бар. Алар менен сөз түрдө социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп туруңуз. Ошондо сиз Азаттыктын продукциясын кеңири жайылтууга көмөк көрсөткөн болосуз. Соңку жылдары Борбор Азиялык айдоочулар Литванын логистика тармагынын ажырагыс бөлүгүнө айланды. Жыл сайын жүздөгөн айдоочулар Литвага жүк ташыган фура айдап, акча табуу үчүн келишет. Бирок узак сапарга чыккан айдоочулардын арасында катаал шартта иштеп, укугу одуну бузулгандар да аз эмес. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Борбор Азиялык айдоочулардын Литвадагы көпчүлүккө белгисиз жашоосун жана Европа жолдорунда көрүнбөгөн көйгөйлөрүн баяндайт.
Вильнюстун кире беришиндеги жатаканалардын бирине келдик. Литванын баш калаасында мындай жайлар ондоп саналат.
Мына ушундай жер биздин жашаган жер. Бул эми биз убактылуу жашаган жерибиз да, постоянно эмес, убактылуу жашаган жерибиз. Кимдер рейстен келет, кимдер рейске кетет. Анан бул жерде бир жума жашайбы же бир ай жашайбы, ушундай жашайт дагы. Анан өзүндүн эмеси келгенде, бул жактын тили менен айтканда жанагындай каденция деп коет. Ошо каденцияны күтүп жаткандар ушул жерде болот.
Капсула керебеттери, жатканада шарт чупуну, кантсе да фуранын кабинасына караганда кыйла ыңгайлуу түнөк.
Эсептегенде моундай болуп кете берет да, бул капсулалар мына 1-2 ушинтип эсептеп кете берет. Общий негизи бул жакта 20 канча 25 ушундай болуш керек. Бул жерде жатабыз мындай занавеска менен тосулуп мондай кылып мынакей. Анан занавесканы тартып мондай кылып кайра эметип коебуз, жаап коебуз мына.
Кыргызстандык айдоочу Нурбек Сатыбалдиев 2 жыл мурда жергиликтүү компаниялардын жарыяларын окуп, Литвага фура айдап акча табуу үчүн келген. Айдоочунун иши жеңил эмес. Мындагылардын көбүн мекенден миңдеген чакырым алыстагы Европага үй бүлөмдүк багам деген ниет алып келген. Нурбектин Кыргызстанда 3 баласы жубайы калган.
Жаткан жериң дагы машинанын ичинде, тамактанган жериң дагы машинанын ичинде, ушу 6 ай бою машинанын ичинде жашап өтмөй. Анан бул жерде баягы тест-драйв деген бар. Ошол тест-драйвтан өтпөй кулап калып кеткендери канча Кыргызстанга кайра. Ал деген эми тияктан Кыргызстандан бул жакка келгенде эмне деген акчаларды коротуп келген. Келгенимден кийин акчаны бербей мындай айтканда кидала да кидала кылып акчаны бербей койгон күндөр болгон. Анан мен эми мындан 2 жыл мурун биринчи жаңы келгенимде кой андан көрө Кыргызстанга кетейин, өзүмдүн Кыргызстандан өтө берсин деп бир алдын кетким келген. Бул жерге баягы атам көрбөгөн жер биринчи келип атсаң ит көрбөгөн күндү көргөм бул жерде биринчи келип.
Жатакана борбор азиялык айдоочулар үчүн эс алып, мекендештери менен чер жаза баарлашып, кийинки сапарга даярданып алчу жай.
Кыргызстандын желегибиз бар, мынакей. Ортодо турат мына биздин Кыргызстандын желеги ушул жерде. Анан калгандары мынакей.
Мындай жатаканаларга акы суткасына карап төлөнөт. Адатта бир түн 10-12 евро турат. Керебеттен тышкары тамак аш даярдаган ашканасы да бар.
Ар биринин ошол ким кайсыл капсулада жатса, номерлер менен да продуктусун койгонго. Мына 9 деп турат, 11 деп турат, 13 деп турат ушундай. Өз өзүнүнкүнө коёт да, өз өзүнүн эмесине коёт ушул жерге. Холодильник, 2 холодильнигибиз бар. Анан морозильник бар. Эт салганга морозильнигибиз бар, этсиз болбойт.
Чалыктырган узак жолдон кийин айдоочулар ысык тамакты, үйдөгүдөй жылуулукту сагынат.
Биз азыр тамак жасап атабыз. Мына Кыргызстандагыдай, мондай куурулган кесме менен плов баскан атабыз азыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Сонун. Азыр биз съемканы бүткөндөн кийин отуруп тамак ичип кетсеңиздер, сонун. Айтып атпаймынбы, сонун. Тим эле. Бул жерде эми дымдама болуп атат мына моякта. Мына. Мынакей.
Жатаканада эреже катаал. Мыйзамсыз жашагандарды такай текшерип турушат.
100 евро деп турбайбы? 100 евро. 100 төлөйт. Если кармалып калсаң, ошо 100 евро төлөйсүң мыйзамсыз жашагандарга. Ошондой.
Бул жерде туруктуу жашагандар аз. Бири кезегин күтүп, жолго камынып жатса, бири жаңы эле рейстен келген болот. Ошентип, жашоочулар отур-отур алмашып турат. Жатакананын тургундарынын бири Нургазы Калыбек уулу бир айлык тыныгуудан кийин узак сапарга чыкканы турат. Ал үчүн бир нече баштыгын камдап коюптур.
Картошка, пияз, сабиз, май, капуста, алма бүт салып алгам ичине.
Бул канча убакыт кошулган?
Жетет, бир эки неделяга жетет да. Бир неделя, эки неделяга жетет. Ушу мультиварка алдык кече күнү. Атайынбы? Колдон көрөлү, жакшы эле деп атат балдарчы. 12 вольт, 24 вольтко иштейт. Мондай газдар бар. Мындай салынат. Мыкты газ баллончик.
Нургасы 18 жашынан бери оор жүк ташуучу уналарды айдайт. Ал 2 жылдан бери Литвада логистикалык компаниянын айдоочусу болуп иштеп жатат. Ар бир сапарга чыгаарда мурун дыкат даярданыш керек.
Убагын укташ керек, убагында тамактаныш керек. Анан уйку келген бойдон рульго отурбаш керек дегендей. Ошо постоянно сак болуш керек. Оорулар деле болуп калат жолдон. Мен жаңы келгенде 700 литр соляркы урдаткан Франциядан. Анын ошо 50% мага төлөтүшкөн. Ошондой болот. Эми уктап каласың, биздики холодильник айдайбыз да, постоянно включенный болот холодильник. Эчтемке укпайсың, шторкалар тартылып койгон, уктайсың, чарчап келип аны кайтарып отурбайсың да. Уктайсың, урдап кетет да ошол. Соляркан сор туруп чупактардан. Мына компания жарымын төлөтөт. Биринчи урдатсаң, кийин уже урдатсаң полный 100% өзүң төлөйсүң.
Уктаганда да тынчып калбайбы?
500 евробу ушундай кармаганда мен 700. Эми албаган нерсеге сени төлөтүп атса, конечно, жаман болот экен.
Адегенде Нургазы сапарга чыга турган башка айдоочуларга кошулуп, автоуна менен Европанын борбордук бөлүгүндөгү өлкөлөрдүн бирине жетип алышы керек. Ал жакта аны жүк жүктөлгөн унаа күтүп турат.
Андай конверт деп коет, барып алабыз. Фирма жакын эле бул жерге, 2 мүнөттүк жол. Папканын ичинде, конверттин ичинде бүт чогу керектүү документтер бар, СМР, бүт отчётник дегендер.
Кана. Ала берелиби? Кана. Бисмиллахиррахманиррахим.
Нургазы өңдүү айдоочуларды эртеңки жол азабы ойлондуруп турса да, бүгүнчө тамактанып, жолдогу окуялары менен бөлүшүп жатышат.
Өзбек бир туугандар менен, казак бир туугандар менен, кыргыздар жакынбыз.
Бул жерде ушул Өзбекстандан бар.
Бар. Мына жигит, ушул жигит бар Өзбекстанда, Ташкенттик жигит.
Урушпайсыңар?
Жок, урушпайбыз.
Биз антанары жатаканадан анча алыс эмес жайгашкан логистикалык компаниялардын унаалары топтогон терминалга келдик. Вильнюстун жакай элинде каз катар тизилип турган фураларды кыдырып, борбор азиялык айдоочуларды издей баштадык.
Мына флагыбыз турат. Мына экинчи фура.
Киши жок окшойт экен.
Киши жок окшойт экен. Же уктап атабы?
Тилекке каршы бул унаанын айдоочусун таба алган жокпуз. Адатта борбор азиялык айдоочулар ушинтип өз өлкөсүнүн желегин унаасынын маңдай кайнегине чаптап алышат.
Эми флагын көрдүм, флагын эле болуптур.
Каяка экен?
Тажикстан экен.
Так, бул жакта болсо.
Мына моунда водительдер көрүнүп турат. Мыналар баары Гиртека да, ошо биздикилер болуш керек. Бул ким экен? Мындай карайынчы. Жок, бул өзүнүн Беларус окшойт.
Желектелип койгон фурадан рейстен эмеле келген тажикстандык Мухаммедди жолуктурдук.
Тут у нас газы, воды.
Бул жерде газ баллон, велосипед да бар. Биз токтогон жерлерде дүкөн, алыста болсо жөө барбай велосипед менен жетебиз. Дагы суу, атайын шаймандар да керек болушу мүмкүн.
Азыр эле тамак жасаган окшойсуз, э? Бул эртең мененки тамакпы?
Да, завтра.
Ооба, тамактандык. Биз рейстен бүгүн эле келдик. Бул жерде жүктү түшүрүп коюп, андан ары базага жөнөйбүз. Ал жактан машинаны тапшырабыз.
У нас выгрузка, потом едем в базу. У нас сдадим машину. Ну, каденция заканчивается.
Аман эсен келишиңиз менен.
Рахмат. 72 күн жолдо болдук. Негизи 60 күн жол жүрөбүз. Бирок бул жолу ушундай болуп калды.
Обычно, ну, 60 дней будет 2 месяца, но у нас получилось так, да.
Мухаммед унаасында тонналаган шарап жүктөп келген экен. Адатта Мухаммедди айдоочулар айдаган жүк ташуучу уналардын баасы 150 000 еврога жетип, ал эми алар ташыган жүктүн аркы кейде 100 000 еврога жетиши мүмкүн.
Тап ачкыч деп коет, ошону менен бекиттик. Бул кошумча ачкыч, жүктү коргоо үчүн илебиз.
Ну, защита, да, короче.
Уруулар көп болобу?
Менде боло элек, бирок башка айдоочулар көп айтышат. Азыр биз 20 тонна жүктөп келдик. Жумушубуз жакшы эле, айлыгы жакшы, нааразы деле болбойм.
Ну, ответственный, да? Там же нужно еще.
Ичиндеги жүктүн сапатына да сиз жооптусузбу?
Эгер биз өзүбүз жүктү жүктөгөн болсок, биз жоопту болобуз. Алар өзүлөрү жүктөп пломба койсо, биз жооп бербейбиз.
Этот груз?
Бул жүк негизи Франциядан келатат. Биз муну Германиянын Кёльн шаарынан бери чиркеп келатабыз. Мен өзүм Литва, Германия, Польша, Скандинавия өлкөлөрү, Испания, Португалияга баргам. Греция, Болгария тарапка бара элекмин.
Кроме Греция и Болгария, вот что, сурун ехал.
Дээлик 2.5 ай бою Мухаммед ушул машинеде жашаган.
Так, сейчас мы...
Азыр күтүп турганыма 9 саат болду. Бир нече мүнөттөн кийин бир аз тыныгабыз да кайра иштеп атканымдын белгисин коюп коем. Ушул жерде уктап, тамактанып, намаз окуп иштейбиз. Бир бөлмөлүү да.
Работаем здесь. Одна комнатная.
Терминалда кыймыл токтобойт. Бир тарабынан рейске кетип бараткан, бир тарабынан эс алуу көзүнөн учуп, алыскы өлкөлөрдөн келаткан айдоочуларды көрөсүң.
Биздики экен, борбор азиялык экен.
Бизди таанып, токтогон унаанын ичинде Өзбекстандык жамшыт бар экен. Аны менен кошо жолго чыктык.
Азыр келген Казакстанга чыктык.
Азыр Казакстанга машинени жеткирип алып баратабыз. Польша, Румыния, Түркия, Азербайджан аркылуу өтөбүз. Бул биздин экинчи рейсибиз. Мурункусунда 2 айга бир жума жетпеген убакытта кирип бардык.
27 жаштагы Жамшиттин 2 жылдан бери жашоосу тынымсыз жолдо өтөт.
Атаң муну ишкананын каденциясы менен чыксак,
каденция менен чыкканда 2-3 айга чыгабыз. 3 ай эле эмес, 1 жылдагы машине менен жүргөн учурлар болот. Мен мисалы 9 ай 12 күн машинеде жашагам. Баары машиненин ичинде. Фуранын иши кыйын, акчасы жакшы. Чыгымдардан тышкары 2,5 миң доллар табабыз. Токтобой айдаган учурлар болот. 1-1,5 сутка уктабай айдаган учурларым болгон.
Сапарга Жамшыт менен кошо дагы бир айдоочу чыккан. Ал кыргызстандык экен.
Караң, карайң, ака. Караң, гаптары бар экен сизге.
Кандайсыз?
А?
Жакшысызбы? Кыргызстандансызбы?
Оо, Ыштан болом.
Фуранын ичинде баары бар. Бир нече телефон, жол карталары, ал түгүл тамак аш үчүн муздаткыч да жайгашкан.
Бияктан муздаткыч да бар экен, э?
Гөш, синекирей, сут.
Жамшит мекени Өзбекстанга 2 жылдан бери бара элек. Фурасы менен Европанын ондогон өлкөлөрүн кыдырып жүрөт. Ал үйлөнүү тоюна каражап топтоп жатат. Жамшит да башкалар сыяктуу бир нече аптага жете турган азык түлүгүн камдап алган экен.
Продуктамыз бар эле.
Помидор, бадыран, калемпир, капуста баары бар. 2 жумага жетет. Мен өзүм Өзбекстанда ашпозчу болуп иштегем. Бардык тамакты жасай алам. Тамактан такыр кыйналбайм. Газды иштетип эле жасай берем.
Шундай.
Жамшит шереги менен Литвадан ары коңшу Польшага кирип кетет. Биз аны менен Вильнюстун чыга беришине чейин жол жүрүп келдик.
Мальме, сау байласына.
Литванын борбору Вильнюста ондогон логистикалык база жана борборлор жайгашкан. Алар өлкөдөгү ички жана эл аралык жүктү бөлүштүрүүдө, ташууда негизги ролду ойнойт. Соңку жылдары бул тармак Литванын экономикасынын негизги бөлүгүн түзө алды жана ага бир нече себеп бар.
Литва чоң рынктарды бириктирген транспорттук каттамдардын кесилишинде жайгашкан. Бир тарабында Батыш Европа, түндүгүндө Скандинавия өлкөлөрү, түштүгүндө дагы далай Европа мамлекеттери бар. Чыгышында Беларусь, Орусия, андан ары Борбор Азия мамлекеттери, керек болсо Кытайда турат. Литвадан чыккан жүк ташуучу унаалар батышта Германия, Франция, Улуу Британияга чейин барат. Фура айдоочулар түндүктө Финляндияга, Швецияга, Норвегияга чейин барып иштеп келишет. Литваны бул өлкөлөр менен Клайпеда порту да байланыштырып турат. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия сыяктуу борбордук Европа өлкөлөрү литвалык логистикалык компаниялар үчүн негизги багыттардын бири. Андан ары литвалык фуралар түштүк Европага чейин жетет. Алыскы өлкөлөрдөн тышкары литвалык жүк ташуучу унаалар жакынкы Латвияга, Эстонияга жана Украинага да көп катташат. Эң башкысы Литва, чыгыштагы Казакстан сыяктуу постсоветтик өлкөлөр үчүн Европа биримдигинин босогосундагы башкы транспорттук дарбазалардын бири. Украинадагы согуш жана санкциялардан улам бул багыт айрым чектөөлөргө туш болгон. 9 жолдун томунда жайгашкан үчүн Литвада транспорттук инфраструктура өнүккөн. Кара жол, темир жолдор, деңиз порттордон тышкары заманбап логистикалык терминалдар жана кампалар көп. 2023 жылдагы расмий маалымат кылайык, Литвада 500 ашык ири жана чакан логистикалык жана транспорттук компаниялар катталган.
11:30 время. На улице остались. Вот, выгнали нас.
Бирок жүк ташыган ишканалардын баарында эле шарт зымга тизгенде эмес. Литвалык компанияларга иш корношкон Борбор Азиялык айдоочулар арасында убада кылынган акчаны толук ала албай, ара жолдо калгандары да бар. Алардын көбү айлап иш берүүчүлөр менен соттошуп же укугун коргой албай, убара тартып жүрүшөт.
2 ай болду. Соттон сотко барып эле баратам. Ушу менен эле мунун иштеп койсом, башка жумуш кетип калса, мунум калып калат да. Мен иштеген тапкан акчам биякта калып калган атат, мындай айткандачы. Бизди коргой турган киши жок болуп атат да, мындай айткандачы.
Өзүн азамат деп тааныштырган бул жигит эл сыяктуу Кыргызстандагы компаниялардын жарыяларын көрүп 9 ай мурун Литвага келген. Бирок ал кыялдангандай иш шарттары болгон эмес.
Чоң машинелерди, головаларды. Убакыт саат тияктан Кыргызстанды айткан боюнча кадимкидей чип карта болот деген, чип картаңар жок, ал чип карта деген ал убакыт саат менен айдатылгандай карточка болот да. Ошол менен чогуу айдайсыңар деген 4 саат айдап, мисалы 10 мүнөт, 20 мүнөттө салып, анан кайра айдап 45 мүнөттүкпү, 45 сааттык дагы бар болот. А бирок андай болгон жок да бияка келгенден кийинчи. Мисалы Франциядан чыкчубуз, Португалияга чейин 1.5 км. Токтоп кичине эс алып алып эле кайра айдачубуз да, мындай айткандачы. Иши кылып эртеңки күнүгө машине жеткирип барып бериш керек болчубуз. Жеткирип барып бербесең штраф салчу да компания ошо.
Азамат Литвадагы анча чоң эмес, чакан компанияда иштегенин, баш аягы 10,000 евродой айлыгын ал албай калганын айтып берди.
9 айда мен сүйлөшүлгөн боюнча менин айлыгым биз иштеп аткандардыкы 2,5 миңден жогору болуш керек болчу. 1,800, 2,000 берип атты. Колдонуп туруп штаб койгонсуп койду да. Көчөгө эле биз Германияда алып калдык. Штутгарт деген шаарында. Бул деген азыр вокзалдын ичинде жатышат. Уктап атышат да баары тынч. Саат түнкү саат 11-12 болсо керек. Бул мен бул калган коллегалар бул орус биз менен чогуу иштечи.
Жата турган жер жок.
Жата турган жер жок. Гостиница чечип бербесин десем жок, чечип бере албайбыз деп. Мынтип да жалоба да кылып дагы жазып да көргөнбүз, анда дагы эме эткен жок, видеого жаздырыпчы. Мынакей. 1,105 километр айдап келдим же уйкудан жок деп. Ушинтип айтып неме кылышат? Бирок эчтеке деле баягы айбишет эткендердин эчтекеси жок болчу да. Бул дагы мындай болот. Мынтип тышка жатып Францияда.
Азамат бүгүн да шашып Вильнюстагы профсоюздардын бирине жөнөдү. Узун, көңүр тарткан коридордо бир нече борбор азиялык мигрант кезегин күтүп отурган экен. Алар камерага арыз муңун айтууну каалаган жок. Бири гана Өзбекстандан келгенин, айлыгын толуга албай жатканын учкай айтып өттү.
Бераман дейди.
5,000 евро берелик.
Ага, насып болсо берди.
Бирок 5,000 көп, чоң акча да, чоң пул го.
А, көп.
Кезегин күтүп турган кыргызстандык айдоочу Бакыт Литванын башка шаарынан атайын Вильнюска келген. Ал бир жыл ичинде убада кылынган 12,000 евродон куру жалак калганын айтып турду.
Мисалы мен 2,500 евро тапсам, ошо жерден 800-900 евро жөнүнө жеп койчу. Мына унчукпай каласың, мейли айла жоктон. А азыр башка контора кетсең ошол эле мамиле болот депчи. Анан биз 1,700-1,800 евро көргөндө уже сүйүнүп калабыз өзүбүзлечи. Кыргызстанда андай өлүк жок дейм. А ладно деп унчукпай кете бересиң.
Бакыттын айтымында ал иш корношкон компания айлыктан мынча акчаны кармап калганын, майда кырсыктардан тарта күйүүчү майга кеткен чыгым, иштөө тартиби жана башка эрежелердин бузулушу менен негиздеп келген. Литванын мыйзамдарына ылайык, Бакыт 3 айдын ичинде гана укугун коргоо үчүн арыз менен тиешелүү органдарга кайрыла алат.
Ошо авариядан автоматически 2,000 евро кармап калчубуз. Сен прав болсоң да, не прав болсоң да автоматически кармап калчубуз. Мен иштеген конторам 2 жылдан бери мени алдап, анан ошо профсоюзга кайрылып жардам бергиле деп сурайын десем, буларды убактын созуп атышат. Негизи 8 жуманын ичинен бүтүрөбүз деген да.
Кыска убакыт ичинде кесиптик коошунга каршы кол топтогон 10 кыргыз мигранты менен сүйлөштүк. Ошондуктан профсоюздун өкүлүнө дароо эле шопурлардын нааразычылыгын жеткирдик.
Это бывает. Но это всегда нужно.
Мындай нааразылыктар тууралуу кабарым бар, бирок ар бир иш индивидуалдуу чечилет. Анткени жумушчу дароо келгенде эле маселе чечилбейт. Анткени мыйзам боюнча айтылып жаткан 3 ай ал иштен кеткен убакыттан кийин гана эсептеле баштады. Мыйзам баарына бир. Киши абдан көп келет. Бул жактагылардын санын алар деле көрөт. Биз баарына жетишпейбиз, ошондон улам да нааразычылык болушу мүмкүн.
2022 жылы Литвада жүк ташыган айдоочулардын саны 80,000 ашкан. Алардын 80% чет элдиктер. Көбү Украинадан, Беларусьтан жана Борбор Азиядан келген. Литвадагы Борбор Азиялык айдоочулардын так саны белгисиз. Өлкөнүн миграция департаментинин 2024 жылдын март айындагы маалыматы боюнча 9,700 өзбек жараны, Кыргызстандын 6,600, Тажикстандын 6,300 жараны Литвада убактылуу жашоого уруксат документин алган. Департамент алардын көбү бул өлкөгө фура айдоо үчүн келген жумушчулар экенин белгилеген. Айдоочулардын иш тартиби каденция менен аныкталат. Каденция бул айдоочуга эс алууга чыкканга чейин ишин аткарууга берилген мөөнөт. Тагырагы анын иштөө жана эс алуу режими. Маселен, 2-3 айлык каденциядан кийин айдоочу кеминде 2 же 3 апта эс алыш керек. Орто эсеп менен эл аралык каттамга чыккан айдоочуларга маршрутка жана аралыкка жараша күнүнө 60 евродон 80 еврого чейин же айына 2,000 евродон жогору айлык төлөнөт. Литвадан коңшу мамлекеттерге жүк ташыган айдоочулар адатта азыраак же айына 1,200-дөн 1,800 еврого чейин маян алышат.
Ошентип соңку жылдары Борбор Азиялык айдоочулар Балтика боюндагы чакан өлкөнүн жүк ташуу тармагынын күжүнүмөн кыймылдаткычына айлана алышты. Алар мекенинен миңдеген чакырым алыста. чоочун элде, бөтөн жерде жоопкерчиликтүү кесиптей аркалып жүрөт. Жайкыш, ысык, суук дебей күн-түн жолдо жүргөн мигранттарга мекенде күткөн үй бүлөсү, келечекке болгон жаркын ишеними дем күч берет.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Анда кесиптешим Айгерим Акылбекова борбор азиялык айдоочулардын Литвадагы көпчүлүккө белгисиз жашоосун жана Европа жолдорундагы көрүнбөгөн көйгөйлөрүн баяндап айтып берди. Ошол эле берүүбүздүн видео версиясы да бар. Азаттык чекиторг сайтына башпагыңыз. Ушуну менен кечки уктурууларды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Thank you.